بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. قال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب ترین چیزوں، پسندیدہ چیزوں سے ان کی ترتیب کر دے. شروع ہوئے تو تین میں بہترین سوات ہوں اپنی پسندیدہ چیز سانگ لے کہ ماں حضرت ابو بکر صدیق اپنا پسندیدہ چیز سانگ لے کہ ماں جو بند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ چیز سانگ لے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماں جو بند اپنی ترجیحی چیز پسندیدہ چیز کا شتی سانگ لے کہ ماں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تباری ترتیب آ چکن دے چاروں خلفا بڑے سری مجسد بے سنو دے حضرت علی رضی اللہ عنہ فقال علی رضی اللہ عنہ صدقت یا عثمان، اے عثمان تمہیں بالکل صحیح بل ہے مسلسل سمجھو دے صدقت یا عثمان. حضرت عمر کا بول رہے تھے حضرت عثمان صدقت یا عمر، حضرت عمر کا بول رہے تھے صدقت یا ابا بکر، حضرت ابو بکر بول رہے تھے صدقت یا رسول اللہ. سب میں ایک دوسرے تصدیق کرتا کنیوں کنہ چیز اپنا چیز توڑ کرنا ہے تم چیز اپنی بالکل سر آنکھوں پر تم کی پسند آئے گی اس کے ساتھ ساتھ موجی کو چیز میں پیش کرتا ماں کا ہی چیز پسند آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سنگ لے کہ صدقت یا عثمان علامہ خوب بھی بہلے یہ محنت دنیا سلاس، دنیا کی تین چیزوں ماں کا پسند نہیں، دنیا کی تین چیز مجھے پسندیدہ، ایک چیز کا الخدمت للضیف مہمان نوازی، گرے مہمان اعلان کہ جو مہمان نوازی کرو جے تو خالی پیٹ رہا تو رہوں تین چیز گھٹی تو پڑ لیجیے قصہ کہتے شروع ڈوں اسلام بالکل ابتدا جوانی ٹکن وڈے زالام چلے گا لیکن جن کی وڈے زالام صفات انسانوں میں تو پیدا ہوتا ہے تو یہ بنیاد بچپنا بتر بڑا لڑکپنا بتر پڑتا اس کا مشہور ہے بالکل ابتدا بتر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام حل واقعہ اکلا نکلتا نہیں ہوا کسی ایک دم گیلے چاروں طرف مخالفت تو زور ہے چند دانی مسلمان زالا نبیا بارت کو نہ کرے پوسکوں سکے نا توڑ اگڑ جائے مشکل توڑ اگڑ لو گیلو تو کدے مار کھالو اس لیے حالات ایک بھاؤ دیتا ہے انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشورہ کہہ رہے کن دے گئے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ پکڑے پہنچی پڑے لے پہنچی پڑے لام جو کہتے سے بہت ان سانگ لے رپورٹنگ کہہ لگا اس لیے کدے بولے نیچے مان سے کدے تین کا تشفی ڈالا تو نا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان ڈالا آخر جکن دے خود بھر پڑے یعنی اعلام جکن دے سے کا کرتا ہے ایک اجنبی مانوس ابو ذر جکن دے اجنبی مانوس مکہ تو کنی ولخدل کنی نا کی صورت حال ہے یہ کہتی تھی آرام پر کا وقت کوئی پرسان حال نہ کوئی جان نہ پہچان نہ تعلقات نہ نہیں مان سے ہے تعلیم کہتا پہلے سا پڑھ لے کہیں پسل نہیں ایک مانو مسافر بلے گھرے گھنوں گیلے نہیں چاہوں جاتا مہمان نوازی تو ذوق پلت نہیں کے جان پہچان کنیوں نہ تروں کے باوجود ایک اجنبی مانسا، ایک مسافر مانسا اپنے گھرے گھروں ہوتا مہمان، آج کل جی مہمان آ پر قبل خان جو اٹھنے فیڈولے پورے ہاسٹل نہ تھے، بورڈنگ نہ تھی، ہوٹل نہ تھے، کنیوں نہ تھے، جو کھاؤں گلو چھ آرام پاؤں کو گلو چھ گھرے گھروں گرے کنیوں پوسل لیں چیک آئے لو کا آئے لو جو کھاؤں گٹلے آرام پاؤں گٹلے سکند آلو گلے پلتے واٹے حالات کا ایسے کسی ایسے کون خون نے نبی بلا کون کر لیں ناؤں ایک اللہ کرنا نبیا جی پہچان ہے ملاقات آخر دوسروں دیا لو دوسرے حساب کو جو کون تھے ایسے صاحب ٹھیک ہے کہیں کام لا لیں کون کر لیں حیرت علی رات نے گٹلے نہیں گئے مطلب گھر مہمان نوازی اپنی طبیعت اپنی محبوب ترین چیز بولے چلو کدے واقعات جو ہمیں لے دوسری طرح کہوں گی انہوں کے لے یعنی جو کھاؤں گٹلے یعنی بول رہے آرام پاؤں گٹلے اور ایسا گلام اٹھوں گے لے تیسرے حساب کو جو کون تھے ایسے کعبۃ اللہ بدر مسجد حرام بدر جو کون تھے یہ واٹے کام لا لیں گے اس لیے کدے تیسرے ایسا گھنوں گے لے اپنی خالی سلام یعنی کلام کہیں گے کھیکا لو کا لو کام آسر کہیں پورا ڈالے کہیں نے ان کا پڑ مٹے رہے نا એટલે ગરીબ માણસ વડે અજનબી મુસાફર વડે બધા ઘરે એટલે જો ખો વડે કા સાબી દે તેની તબિયત પર જો કોણ દેખે મહેમાન નવાજી મહેમાન નવાજી તબિયત અસલામ જો માણસ ચાહતા ઇંતજાર કરતા મહેમાન એવું કરે કોઈ કોઈ પલ્લા કોઈ જોખમ દે છે જણો હતા આપણે ઘરે જો ખો વડે હી સિફત તેની પર ગાલિબ હતી એ તો મતલબ હોને જે બડો ઉઝાલ હતા કે દુસરા બધા મહેમાન નવાજી નહોતી બોલને સાહબ આવી حباب تو دوسرے حباب تو مہمان نواز ہوتی لیکن مہمان نوازی عمومی طور پر کروں چاہیے خصوصی اہتمام کروں چاہیے انتظار بھی رہن چاہیے جو کون تھے سمان تو اولین شوق رہن چاہیے شوقیا چیز جو کون تھے ہی صفت پہلی چیز تیسرے حصہ جو کون تھے واقع تو واقع تفصیل تم کا سمجھ تو مقصد نہ اہل تمکا دلے تیسرے پورا تم کا تاریخ کا سیرت در پڑ رہا کون تھے زیادہ لیکن ہنگا سمجھے والا الخدمت للضعیف جو کون تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ دنیا کی تین چیزوں ماں کا پسند ہے ایک ہے تو مہمان نوازی دوسری چیز کا تھا لے والصوم فی الصیف والصوم فی الصیف گرمی گرما دسا روز درج کوئی طبیعت مانتا شیتل دسا بہت ندلے نماز بہت اصل ہے نماز پر یعنی جس ڈھکلے اصل نماز پر کدے سال کا حرکت میں رمضان اگر سخت گرما بھی رہے لو جون جولائی بھی رہے لو ترین جو کہتے ہیں جون جولائی بھی اصل لو لیکن ہم کے علاقہ پود رہا چاہیں اللہ تو کرو لو کرم کے جو کہ سب لوگ رمضان گزرا روز دھرم اور خوش پڑنا لیکن ہنس تما پر سعودی عرب تر حرم شریف بھی تر ہجی شمالی ہند بھی تر جو کہتے ہیں نارتا بھی تر کا ایسے کتنی سخت کرو لو روزو کتنی سخت ہے یہ رمضان کے روزے فرض رہا چاہیں مسلمان چونکہ صاحب ایمان جو کہ آخر تک یقین ہے کٹی تکلیف جانوں کو برداشت کرتا نا اللہ تعالیٰ سے مدد جاتا وہ دھرتا اولے دھر سمے وہی دھر رہا رمضان دھرنا ہے سمے دھر رہا یہ علاوہ صوم فی الصیف بلان رمضان کے فرض روزے کے علاوہ نفلی روزے نفلی روزے نفلی روزے سنت روزے گرما ٹما پر دھرو سے آسان کام نہ ہو تو شوق رہا ہوں تو ذوق رہوں کر یعنی طبیعت پہ جو کہتے تو غلبہ رہوں کر پھر تک اگر غلبہ رہ لو تو جو کہتے ہیں مانو کنوں پرواہ کرنا کاغذ کتلو کرم سے کتنے سو گئے سے تیکا جو کہتے ہیں روز دھرو کر واٹے بات اللہ کے بندے کون تو زمانہ خالی نہیں یہ زمانہ تو واٹے یہ زمانہ تو واٹے اس زمان تک گزر لے ہم سے اللہ مغفرت کرو بدر بادشاہ بو نہ کو سامتا تم کا نکی چیز بری چیز تک کتنا نہ ہوں گا کئی بات جلدی کدے نکی چیز کوئی تعریف کرتا صفت بیان کرتا تھے نہ سامنے ہر جان اللہ مغفرت کرو کدے نویں کانو بھاشا ہوتی گزرتے نہیں موٹر بھاشا بہت مشہور تعریف مان سے کرتا بھاشا بہت والا نہیں کدے شروع بھی تک تین جی اپنی زندگی ہوتی پٹے جیتے توجہ دہلی دینے ہری نہ مسابہ کرے شروع کے لے دکھو دیکھے ہمیں مرتا بولو سر پابند مجھے نوزے کے پابند کتنی تکلیف رہو جماعت کہتا سوڑا لگا دو بھی مانچے سہارا دھروں یہ تھے ڈرائیور خاندہ ہاتھ دھروں جو کون تھے پائیں پکڑو والا عمر پچاسی ورس اسی ورس ڈالی سے جو کہتے پائیں اسی بینڈ بینڈ پائیں گنجو پائیں بینڈ پائیں درد اخلو ہن سپا ہوں جمع تھوڑا تیار نہ તે સાસ્તા દુકાન જે છે જે સુન્નત રોજે તેરવો ચૌદવો પંદરવો અમે એમ તો જાયદા ગણ્યો અલ્લાહ અમકા સેહત દલા દે તંદુરસ્તી દલા દે હા અમે દુકાન દે કે હે રોજાથી ભલી વળી જબરદસ્ત ફજીલત છે તેરા ચૌદા પંદર હર માસાચે રોજે હવે તીન રોજે ધરલા દુકાન દે છે કાજી સવારાચો રજા બધા રમઝાનાચે સગલે રોજે ધરવું તેમાં સવારાચે સર રોજે ધરલા સિયામુદ્ધાર તો સવાબ મિલતા જિંદગીભર રોજે એક માસ દહા માસાચે બરાબર ઝાલે અને સૌ રોજે જે દોન માસાચે બરાબર ઝાલે બારા માસ રોજે ધરલામ ઝાલે કાને હાલાંકે ધરવલે એક જ માસ તેમાં સૌ રોજે 36 રોજે ઝાલે યા 35 ઝાલે લેકિન અલ્લાહ તાલા જે કોણ સવાબ એક રોજાચો દહાચે બરાબર 365 રોજા ચાલ રોજે ધરના ત્રણચે બાવજૂદ જો કોણ દે સિર્ફ તીન રોજે સૌ રોજે ત્યાં ધરજાન હિંગા કાઢેલા ત્યાં મુદ્દાર ઝાલો તે એક કદે નવિયત દુસરી નવિયત જો કોણ દે હર માસા તીન રોજે ધરજે અને શુરુચે ધરો ધર્મને ધર પાટે ધર યા પહેલે અશરાફ દઈએ યા દુસરા અશરાફ દઈએ તીસરા અશરાફ દઈએ ધર ટીકો મન જાય છે લેકિન તીન રોજે ધરના અફઝલ કોણ તે તેરવો ચૌદવો પંદરવો અક્ષર સાહાબા ઇકરામ જે પર અમલ પહેરા હોય અક્ષર બુઝુર્ગાને દિન જો કોણ દે કોશિશ કરતા તેરા ચૌદા રોજા હે પંદર બાકી સુમાર અને સુમારા જો કોણ દે એ મુસ્તકલ ફજીલત છે તો જરા વડલે કામ બીજી હે જરા તેનો જરા કમ મશક્કત હે બધા તીન રોજે લેકિન હે તીન રોજે જતા ઘરમાં ચેતા આદિજ આલામ જો કોણ દે છે સમાગો લાગે શોષ ભૂખ અને તકલીફ જતા લેકિન એક શોખ પડલામાં જો કોણ દે માનો તે રોજે છોડું તૈયાર થાય અલ્લાહ માગો કહો અને તુમ કહો તફી આપજો તે વસ્તુ મસ્તી સૈફ એટલે ગરમી તો રોજો ધરજે નફલી રોજે શોખિયા ધરજે તેમાં તીસરી ચીજ સાંધા વસદર બુફ ઇઝ સૈફ બી સૈફ જિહાદથી સભી તલવાર મારું છે તરા દેખે લોકો કામ આવતા દુશ્મન અમારું છે કોણ દુશ્મન અલ્લાહચી વાટે પર અમકા કિતાલ કર્યો હતા એટલે તે ખાલી બેધેલા કોણ મારું છો ને કોના કાફીર કોણ બેધેલા મારતો અમકો હુકમ ના કદે આલમે ઇસ્લામ ભીતર કોણ એક કાફીર રહેતા તરીન તો કાફીરાચી જોકન દે છે જીવાચી મારાચી હુકમત વક્ત જોકન દે છે ખિલાફત જોકન દે છે જમાનત ઘનતા તેમ જીજા ઘનતા તે જીજાજી બોલે સગલો વરસ જોકન દે છે તેમચે પર કોઈ અંગઠી દાખવ શકે ના આઝાદાના તરીકા ઇબાદત કરી શકતા આપણે કારોબાર કરી શકતા સર આલમ ઇસ્લામ જોકન દે ઇસ્લામી હુકમત હતી ત્યાં તમામ કુફાર અમન અમાન સુકૂન ઇતમિનાન થઈ હતો કોના કોઈ કઈ ટેન્શન નતો કદાચ મુસલમાન ત્યાં મારિત કર્યા હત્યા કે અને તે જિમ્મી ઝાલે તે કાફીર ત્યાં આપણે મધાપા ચાલુચી ઇજાજા છે જિમ્મી અમકા ટેક્સ દેતા ટેન્કે પરકો અંગઠે અગર કોઈ અખલતા અંગઠે અખલા બના ત્યાં ખતલ કરતા તેજે પરકો જો કોણ તે સખ્તરી હોય તે મુસલમાન એ મુસલમાન એક જિમ્મી કાફીરા મારતા મુસલમાન મુસ્લિમ હુકુમતે અસલે તેગા હુકુમત અમન દેલ દે તેગા અંતેગા મારતા તને જો કોણ તેગા તે સબો જો કોણ છે અને વહી રહેશે સખ્તરી વહી જાનબાજી વહી રહેશે મામૂલી જાન હાલાંકે તો કાફીર તો લેકિન ચૂંકિ ઇસ્લામી હુકુમતે દરવાટે તેની જાન માલ ચીજ ફાજે જિમ્મેદારી હુકુમત ઘેટલી દે કાફી એટલા તો બાકી તમામ ચીજ આપતો જો કોણ તે હુકુમ શરીક વડે ઇસ્લામી હુકુમ અને મુસલમાન મારું છે તો સૌરકર કહું શકે ને તે હિંદા જો કોણ તે કહે જંગેચી હાલત એકતા જિહાલતી જિહાદચી સુરતે જો કોણ દે તેને સન્માન પસંદીદા શોખ જો કોણ દે છે દુશ્મનાને દીન જો કોણ વડે તેની પર હાથ સાફ કરે એક કલાપ એક ગલબા રહેતા તે ચાર ફરફાય રાશિદીન જો કોણ દે પસંદીદા ચીજ અને ઉદરપાલ સાત ઇસ્લામ જી પસંદીદા ચીજ કાલે યાદા ધારા તથા આજને યાદા કહેલા તે મગ હવે જિબ્રાઇલ ઇસ્લામ આપણી પસંદીદા ચીજ સમતા તે મગ જો કોણ દે છે ખુદ અલ્લાહ તાલા કા ચીજ પસંદ છે તો ઇનશાલ્લાહ એમ હફતા જગન્ના અર્જ કરવા દે અલ્લાહ તાલા અમકા તુમકા સમાવ કહો દીને ઉપર સાહાબા ઇકરામ થી નબી કરીમ સાહેબ ઇતિબાસ ને સાહાબા ઇકરામ થી પંજા જગત તમકે મુકાફલા હતા اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وترحم وتحنن كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى اے اللہ ہم جب رحم فرما کرم فرما فضل فرما ایمان جی سلامتی نصیب فرما ایمان پر خاتمہ عطا فرما موتا سختی آسان فرما پہ صالحین نیک مقبول بندہ پہ شامل فرما اے اللہ ہم جب لے رکھ لے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما ہم جب والدین تھے ہم جب اہل و عیال تھے ہم جب احباب و رفقا تھے ہم جب اہل مجلس تھے اے اللہ سبلی امت کے ایک ایک فردا کے گناہ معاف فرما اے اللہ ہم جی سمت ظاہری نے باطنی حفاظت فرما اوپر لان خالان چو طرفان ہر قسمت شر پر حفاظت فرما شیاطین جنات نظر سحر پر حفاظت فرما حادثات پر حفاظت فرما اے ارحم الراحمین، حرمین شریفین بیت المقدس حفاظت فرمو، عالم اسلام کی حفاظت فرمو، اونچے وہاں چیم کے ملکا کی حفاظت فرمو، حکومت کے شر پسن اغیار کے شر پسن آدھا اسلام کے شر پسن حفاظت فرمو، شیاطین ان جنات پسن حفاظت فرمو، ابلیس ان کے جنود پسن کی حفاظت فرمو، اے اللہ اے اللہ رحم فرمو، اے اللہ اے کریم آقا موتا سخت آسان فرمو، قبر کی راحت نصیب فرمو، اے اللہ میلا مغرب تمام منزل و آسان سے آسان تر فرمو، اے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حاتم جامع کوثر نصیب فرمو، جنت الفردوس داخلہ نصیب فرمو، اے اللہ عمر دراز عافیت سے نصیب فرمو، اے اللہ ہر مسلمان کی مدد فرمو، نصرت فرمو، جو کون پریشان ہو رہے تھے پریشانی دور فرمو، اے اللہ جو کون اب روزگار نہ تھے حلال روزگار نصیب فرمو، اے اللہ جو کون رشتہ دار اللہ تین کا نہیں صحیح نصیب فرمو، اے اللہ جو کون بیمار ہوتے امت ہفتے سما کو شفا کامل نصیب فرمو، ہم چپتے جو کون بیمار ہوتے تین کا سما کو شفا کامل نصیب فرمو، اے اللہ ہم سے دعا فلفت و کرمان قبول فرمو، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.